Bilbo Hiri Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Europar Batasunean hirugarren diru laguntza onartu dute Greziarentzat. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon.
Egunon bai.
Azteko ematen du alde altzaurretik ezarritako planak nolabat esateko porrot egin duela. Zergatik?
Bueno, orain urte bete jarri zen plana, Grezia reskatatzeko, orain di plan hori ez da bukatu, hau da, plan horren epemuga da 2012, eta epe horretarako eman zen, onartu zen diru laguntza bat 110 milioi dolarreko laguntza hori, oraingoz eman zaio Greziari 53 mila milioi, eta beraz ez da oraindik bukatu plana. Baina alde zaurretik ikusten dena da, ba, plan hori betetzeko laguntza horrekin batera eskatzen zizkien bete beharrak, hau da, defizita betetzea, zor maila jaistea eta bar, azkunde ekonomikoa, ba, ikusten da, ba, urte eta ardira gaudela gutxi gora bera epe hau betetzeko eta aurrera penik ez dela ikusten, eta planak ez duela, ez daukala eraginik, ez duela funtzionatzen plan horrek. Eta horrek nolabait piztu ditu, nolabait argi guztiak, argi gurri guztiak, eta esaten dena da, ba, urte hau pasautakoan, 2012an hiltzen denean, ba, Greziak ez duela izango posibilitaterik hori ordaintzeko, itzultzeko, ordaindu behar duena, eta ba, horren aurrean, bagian, ba, beste neurri batzuk hartu beharren aurrean egongo dela.
Azteko, memento honetan eta adituek diotenez, Greziak 27 mila milioiko erreskatea behar du. Horrek, esatuerako, zatiketa eragintu Europar Batasunean. Lehen Finlandiak ez zuen ordaindu nahi, orain Erresuma Batuak ere gauza bera esan du.
Claro, honek esaten duena da, ba, nolabait 2012 heltzen denean, ba, ez duela izango ordaindu beharko du 30 mila milioi gutxi gora bera, ez? Eta, ba, pentsatzen dena da, ba, Greziak ez duela izango dirurik hori ordaintzeko, eta eskatu beharko duela bigarren kopuru bat, diru laguntza bat hori betetzeko, ez? Eta hemen dator bizka bat da Europa Batasuneko besten joera edo besten proposamenak erreskatenen aurrean, ez? Bueno, kontuan hartu behar da, Bretaña Handien kasuan, Portugaleko erreskata ez zuela onartu, Greziakoa ere zuen parte hartu, bakarrik hartu di Irlandako kasuan, Bretaña Handiak. Eta Bretaña Irlandako kasuan izan da, ba, bueno, ba, Irlandako, Bretaña Handiko bankuak Irlanda sartuta daudelako, eta Irlandako aurrean espezio oro arrisku handia dutelako, eta horregatik sartu da Irlanda laguntzen. Beste kasuan, ez da, Finlandian kasuan, bueno, ba, Finlandia orain badekigu irabazi dutela, ogointzet parte hartu dutela, edo emaitza honak ateraiki ustela, ba, benetako Finlandiarrako izeneko alderdi bat, eta honek planteatzen duena da, ba, leku askotan dagoen idei hori, ez, beraik sortu badute krisia, eta ez badira gai izan ondo gestionatzeko ekonomia, ba, beraik ordaindu dezatela, eta guk ez dugu inon erreskaterik ordainduko, ez. Eta horrek ere nolabait, ba, adierazten du elkartasun falta hau Europa mailan, ez? Hau etortzen denean bigarren ordainketa hau edo bigarren diru kopuru hau, ba, ikusiko da zein den herrialdea desberdinan planteamendua, ez? Frantzia eta Alemaniak badirudi onartuko dutela, ja, kontuan hartuta bi herrialde horietako bankuak direla gehien bat arriskua dutena Grezian, sartuta daudenak eta Greziaren zorraren hartzaile bezala beraie dira handienak, ez, eta horrek arriskua daukate bi herrialde horietako bankuetan, ez, beraiek ados egongo lirateke nolabait sartzeko beste erreskate baten edo, baina honek esaten duena da, nahi eskatzen duena da, oraindik ere, ba, nolabait eskakizun gogorragoak Greziaren aurrean, ez, eta oraingo gogorra badira, eta ezin betean baldin badabil, defizita bat ipat, eta bueno, azbati bat azkundea, nolabait aurresteko eta hor itzultzeko diru hori, ba, nolabait ekonomia egin behar da, ez da, Greziako ekonomia iaz, ba, jeitsi zen 104,5 jeitsi, ezi eda, eta horlako egoera baten, ba, zaila da aurrestea, estatuak eta ogasun publikoak, ba, zor horiek itzultzeko, ez, eta hori horrela bat, oraindik eskatzen bazaio, nolabait, gerriko arendik gehiago estutzea eta gehiago aurreztea, ba, ekonomia sartuko da, sartuta dago, ja, ez? Olako rezesio baten, gogor atzerapen gogor baten, eta horrelako egoran, ba, oso zaila da pentsatzea, ba, ekonomia bat gai dela, nola diru hori atzea itzultzeko, ez? Eta hori da pixka bat ikusten ari dana momentu honetan, eta etorkizuna begira, ba, ez den ikusten, ba, egoera hori aldatu daitekenik, bintzen nabarmen, nola beste senda baten Greziako ekonomia jartzeko.
Bi epitartean, Europar Batasunak eta Nazioarteko Diru Funtsak murrizketa gehiago eskatu dizkiote Greziari.
Claro, orain arte murrizketak handiek izan dira, esan dugu soldata jitsi ziren 25% funtzionaria adibidez, inbertsio guztiak moztuta daude, gastu publiko izugarri moztu da, laguntzak, bueno, moztu dira leku guztietatik, ez? Eta batik bat gainean gastu soziala, ez? Eta horrek muga badauka, oraindik bueno, egon dira holako gizarte grebak eta egon dira holako manifestazioak eta baina oraindik etorriko dena eskatzen zaion oraindik Greziari eskue gogorragoa da, ez? Ta claro, hau eskatzen bazaio oraindik, gehiago murriztea eta gehiago horreztea eta oraindik horrek igartzen duena da atzerapen bat eta desaskunde bat eta krisi bat, ez? Eta horren aurrean oraindik zailagoa da eskatzen zaionari aurre egitea eta betetzea, ez? Eta horrekolako espiral bat sortzen du eta bata beste elikatzen joaten da eta azkenean zaila egiten da espiral horretatik ateratzea, ez? Eta hori dekusten ari dena momentu honetan Grezian, ez? Ba, ez dagoela Grezia egoera horretan, oraindik egia esan, uste txarri falta dira, baina ikusten da horrela jaitzen badata, orain arte izan denakin, ba, urte eta erdi barru, 2012 gualtakoan, ba, Grezia ez dela engai izango bete beharrekoak edo konpromisoa betetzeko, eta horregia alde zaurretik ikusten ari da, da bat, ba, merkatuak eta horra daude ikusten, ba, hori horrela izango dela, eta horren aurrean, ba, ja, posizioak hartzen ari dira, eta ba, ba, krisiaren nolabait aurre ikuspen hori, ba, ba, bertan, behibistan izten, ez?
Standard & Poor's arriskua neurtzeko agentziak gainera Greziaren kalifikazioa jaitsi du eta bestetik zurrumurra zabaldu da. Greziak euretik alde egin dezakela. Eragina?
Bai, bueno, ba, Standard & Poor's esan duena, ba, lehen bebe esan, ez, holako, hori bere, noren, maila hori ez da, lehen bera jaitsi du, osea, da, nola bai, esaten dute, Afganistanen inguruko konfidentza maila daukala Greziako zorrak, ez, hori esan nahi du, ba, oso txikia dela, ez, bueno, hori da beste maila bada, beste armaila bat gehiago, ba, espiral honetan, ez? Ba, gaine hori izaten badu, ba, horre gaine ekarriko du erreakzioa gogorragoak eta horre gaine egingo du bestea da bera jistea, ez? Egia da. Honen aurrean zuk aipatu duzuna eurotik ateratzea, bueno, hori urtenbide bada, planteatzen ari dira o proposatzen edo behartzen edo ez dakit leku batzuetatik, ba, Greziak atera beharko litzatekeela eurotik, ez? Baina, bueno, hau gauza serio da, ez? Eurotik ateratzeak alde batetik eduki dezake abantaila, da horren abantaila bakarra eta garbi esango litzateke, devaluatu ahal izatea bere dragma, bere moneta, eta devaluazioak egiten duena da, berteko ekonomia lehiakorrago izan, eta kanpora behira, ba, esportazioak eta kanpoarekiko lehiakortasuna irabazten eginean, ba, kanpoan gehiago saltzeko gai izatea, eta horrek, imaginatzen da, ba, bertako industria eta berteko ekonomia suspertuko lukeela enplegua sortuz, ez? Bueno, hori da bizka bat, nola baite moneta kanpoa ateratzearen alde ona, ez? Baina bestaldetik, ba, devaluazio horrekin batera, ba, kontuan hartu beharko litzateke, ba, horrek olako paniko bat sortuko lukeela finantza sistemaetan, eta devaluazio hori monetaren joango litzatekeela mutur-muturrera, eta horrek egingo lukeela gainera itzuli beharrekoa, hau da, bueltatu beharreko diruak, eurotan emandako laguntza horiek bidertuko lituzke, ba, devaluazio izan duan heinean, eta horrek inguruko oraindik zor hori biderkatu askore handiago egin, ez? Eta horrek ez luke konponduko egoera, ez? Beraz, zaila da pentsatzea aterako denik, ez? Hor segurazki joango dira berregiturak eta plan horretara, ez? Segurazki berregiturak eta plan horretan egin beharko dutena da, bat, ba, bankua, frantsesak eta alemanak eta Europako batasunak, ba, onartu olako kenketa bat, ez? Hau da, zor guztiaren kenketa bat, herrialde, hirugarren munduko herrialdeen kanpo zorrakin egintzena, pobreenakin, hau da, zor badute, ba, mila milioi euro, ba, esan, bueno, ba, ja, zorrak entuko du herria eta bakarri zor duzu, bosteun milioi, ez? Ba, horri, erazten zaioko interesak eta bar, beraz, zu kentzen baduzu printzipalaren zati handi bat, ba, ba, urtero ordaindu beharko interesak eta asko jaisten dira, ez? Kasu honetan, ba, planteatzen da agian, ba, zor horren zati handi bat kendu egin beharko litzateke da barkatu, zuzenean, ez? Kontu hartuta gaur zorra duena osoa dela barne produktu gordinaren 140. Hau da, barne produktu gordina eta beste 140 gehiago zor duela. Hori horrela den enean de interesak horren ordu horren enean ordaindu behar hori zuarrezko kopurua da. Kalkulatzen da interesetan bakarrik Grezia ordaintzen ari dela momentu honetan barne produktu gordinaren 199. Bakarrik interesetan. Osa, zorrak, ordaintzen hori hori zuarrezkoa da, ez? Ber, adibiz, irten bide bat, holako bide erdiko interbidat izan daiteke, kenketa handi bat. Handia hori, 110, 140 kendu, eta horrek egingo lukela da, hori ba, jero randu beharko urtero gutxitu, ez? Horre gehiago badirudi horti joango dela, gehiago, deuretik ateratzea baino, ez? Claro, baina kenketak esan nahi du, bankuak eta galduko dutela. Bankuak frantzesak eta alemanak eta Europako atasuna, hor dauden bankuak eta bueno, ba, pentsio fondoak eta hainbat diru hor daudenak esartuta, ba, galerak izango dituztela. Eta hor ere, ba, Frantzia eta Alemania eta, bueno, ba, ez daude oso ados edo olako hausakin, baina ez da beste biderik. Okerrago izango litzateke Europako batasunerako, eta bai Frantzia eta Alemania dintzako, okerrago izango litzateke dudari gabe, kanpa ateratzean, ba, horren nola bait, Europa, euroa bera, koloka jarriko luke, eta krisi haundi baten abian.
Dagoeneko 5 greborokor egin dituzte Grezako langileek, bihar beste bat dute iragarrita, dena den panorama latza benetan.
Latza, eta ez bakarrik Greziak, Grezia duka parema oso latza, urte askotarako Grezia ongo da behan, lurkota, zaila izango da teratzea gora netatik, baina ez bakarrik Grezia, hor behiratu jar dugu Europako egoaldera, ez? Ostago Portugal, da urrengo begibistan agertzen dena hor, ez? Hor aurrean ikusten da Espainiako kasua da, atzo bertan Espainiako zorraren interesak igo eskaini behar duen interesa zorragatik igo zen eta gaur egun ba nahiko goian dago, ez? Espainiako bonoaren interes horiek Grezia-ko disparatuta dago, Portugal asko egorago, baina Espainiako ere nahiko gora dago, ez? Horrek garestitu egiten du, prestamo eskatzea eta holako jarraitzen bada, horrekin gurpil horrekin ba deruta garestitu izango da. Azken finean ikusten dana da Europako hegoaldeak guztiak daudela krisi baten, guztiak, eta Europako hegoaldeako herrialde krisian egotea, esan dugu, Europako batasuna bera krisian dagoela, ez? Eta azkenean, labait honek adierazten duena da, Europako batasunako proiektu bera dago krisian. Eta krisi horre proiektuak esan nahi duena da, ba, proiektua egin zela pentsatzen, batipat, finantza merkatu begira eta merkataritzari begira, hau da, ez da batasun politiko bat, Europa politiko bat egitea, bai da, merkatarien Europa bat egitea, eta finantzarion Europa bat egitea, ez? Eta hori horrela bada, ba, finantza krisian sartu denez, ba, porrote egin duenez finantza arloak eta finantza sektoreak krisia sortu denez, ba, azkenean proiektu bera koloka jartzen da, ez? Eta hori da egun hau, bueno, egunetan, ez? Azkenengo urte tardien ikusten ari garen, ez? Europa bera, Europako proiektua bera kolokan, ez? Eta ez da ikusten honek proiektu honi hola buelta emango diotenik eta beste bide baten jarriko dutenik, ez? Grezia hor dago, gero eta latzagoa da, Portugal erreskatea hor dago, Portugalen ikusiko du erreskatea funtzionatzen duen, Irlanda hor dago sartuta, Espainia oraindik ez dago erreskatean, baina izate garritzeko izango Espainiak horra jarraitzen badu Europako hegoaldeko egoera hori, ba, Espainiare EPS oso luzean, olako egoera baten sartzea, eta ia Espainia sartzen bada, ez da Grezia, Portugal asko handiagoa da, pisu asko handiagoa dauka Europako batasunaren barruan, eta hor, ja, orokorre jarriko luke Europa egoaldea eta Europako batasuna bera ere koloka zerioan.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomia editua. Mila esker eta datorren astearte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.